Jätkub Jakobo jutustus. Kui ma tahaksin teha mingisugust kokkuvõtet, siis kahvatub kõik muu issanda suure armu ees, mis ta on lasknud mulle osaks saada ajalikus elus. Ta on olnud minuga, nagu ta oli oma sulase Jakobiga ja on mu maja õnnistanud. Mul on olnud poegi ja tütreid, isegi kaks korda nii palju kui Iisraeli laste isal, kuigi ma pole võinud neid kõiki endale pidada. Kui ma nüüd neid oma lapsi, kes on ees läinud, jälle näen, kas tunnengi neid enam? Või kas tunnevad nemad mind? Peaaegu kõik lahkusid nad siit ilmast väetite lastena. Kas nad on niisama väikesed praegugi või on nad vahepeal kasvanud? Ma pole julgenud seda küsida. Viis poega ja seitse tütart jätan ma maha. Neistki on mul palju rõõmu olnud. Kas ma võisin kunagi arvata, et üks mu poegadest kuulub kunagi nende hulka, kes Siena saatust juhivad, et tal nii vähe õnnestus teha oma parema äratundmise järgi, ei saa ma talle süüks panna, ma ei saa seda isegi kahetseda. See näitab ju, et ta on minu poeg, keda olen kasvatanud ja õpetanud kõigepealt õigust nõudma ja alles siis oma kasu silmast pidama. Selle põhimõtte järgi käimist pole mul kunagi olnud põhjust kahetseda. Kõik, mis ma olen ette võtnud, on hästi korda läinud. Vahest mitte alati, aga raskustest olen Jumala abiga viimaks siiski üle saanud. Jätan maha maja, mis seisab kindlal alusel ja mul pole põhjust karta, et mu pojad ei võiks mu töös samal viisil jätkata. Miks ma siiski olen rahutu tuleviku pärast? Oh jaa, olen alati olnud kahtleja ja muretseja, kui asi puutub mu kodulinna. Oma isiklikes asjus olen kindlasti lootnud Jumalale, aga paistab nagu nõrkeks mu usk nii pea, kui mõtlen Siienale. Ma pole neid kahtlusi kunagi endale pidanud ja mu pojad on selle üle mitu korda naernud ja ütelnud, ma kuuluvat möödunud aega. On õige, et olen üles kasvanud ja suure maja oma elust elanud linnas, mida valitsesid aadel ja suurnikud. Meil kodanikel oli väga vähe kaasa rääkida, kuigi need sageli olime just meie, kes pidid kannatama vanade parteide tülide ja võitluse all. On samuti õige, et need aastad, mil 9 mehe nõukogu linna saatust on juhtinud, on olnud kõigile õnnistuseks, nii aadlile kui lihtrahvale. Aga ometi ei ole kumbki rahul. Tean väga hästi, kui palju viha on kogunenud inimeste südamesse ja see teeb mu rahutuks. Kui ma saaksin olla nagu mu tütar Katariina, kes on sulgenud kõik oma meeled selle maailma asjade nägemiseks ja elab ainu üksi Kristusele. Ma ei saa teisiti, kui mõtlen oma lastele, mõtlen ikka kõige rohkem oma noorimale tütrele ja teised nagu kaovad mu meelest. Tean, et see ei ole õige. Aga eks olnud ka esiisa Jakobil oma lemmik poeg, kellele ta laskis teha kaunima kuue kui teistele? Oleksin kindlasti kulutanud suurema osa oma varandusest Katariinale, kui ta ainult oleks nõus olnud seda vastu võtma. Nüüd ei ole ma talle midagi jätnud, sest ma tean, et tema seda ei vaja. Ta on ainus mu lastest, kelle tuleviku pärast ma muret ei tunne. Mis talle ka juhtuks, missugused kannatused teda ootaksid? Mina ei saa niikuinii sinna midagi parata, sest tema on väljapool minu isaliku hoole piire. Õigupoolest on mulle ainult 11 last jäänud. Joosepi müüsid kadedad vennad Egiptuse maale orjaks, aga Katariina lahkus ise. Kuigi ta ei kadunud kloostri värava taha, vaid jäi elama minu majja, ei olnud selles palju vahet. Ta süda ei kuulunud enam meile ja kui ta nüüd ainult mõni nädal tagasi ootamatult jällegi meie lauda ilmus, ei tähenda see midagi, sest ta ei jaga meie sööma aega. Ma pole teda kunagi tahtnud takistada ja vägisi temast kinni hoida, nagu tema ema, aga ma ei saa salata, et see tegi mulle omal ajal haiget. Praegu on aga tema see, kes kogu aja mu juures valvab ja palvetab ja isegi ei tähenda palju. Ta on siiski seal pool piiri ja ulatab mulle sealt ainult abistava käe. Antku Jumal mulle küllaldaselt alandlikku meelt, et ma selle tänutundes võiksin vastu võtta. Miks mõtlen ma ainult oma lastele, kui maha jääb ka nende ema? Ilma temata ei oleks neid ju olnud, ilma temata ei oleks mul üldse midagi. Mäletan vaevalt, missugune mina olin enne abiellumist. Kuskil väga kaugel on üks üsna võõras inimene, üks laps. Tõepoolest ma ei mäleta sellest varasemast ajast muud, kui oma lapsepõlve, nagu oleksin juba lapsena abiellunud ja sellega üleöö täiskasvanuks saanud. Hea, et hakkasin sellele mõtlema. Mul on korraga palju kergem. Mured ja küsimused ei vaeva mind enam. Ainult natuke nukrust. See aeg on nii kaugel ja ma ei näe seda enam kunagi. Ükski tee ei vii sinna tagasi ja varsti ei mäletagi ma seda enam. Tahaksin rääkida sellest lapaga, aga minul ei ole enam jõudu ja temal ei ole aega. Võimalik, et ta teeb juba ettevalmistusi mu matuse sööma ajaks. Lapa on tugev, teda ei murra miski. Sellepärast ei ole ma mures ka tema tuleviku pärast. Aga mis ootab mind ennast? Nüüd pean julgema avada oma võlaraamatu, enne kui issand seda teeb, et ma ei astuks tema ette valmistamatult. Nii palju on mulle antud, aga kui palju olen ma võlgu jäänud? Mind on peetud õiglaseks ja heaks inimeseks. Kas on see tõepoolest nii olnud? See on nii imelik. Nii pea, kui katsun mõtelda oma eksimustele ja pattudele, segab mind, et Katariina kogu aeg minu juures palvetab. On, nagu püüaksin oma nägu vaadata veepeeglis, aga mu tütre käsi paneb kogu aeg selle pinna virvendama, nii et ma midagi selgesti ei näe. Ja olen alati käinud õigel teel. Ei ole kedagi petnud, kellelegi valetanud. Kui ma kellegi peale olen viha kandnud, olen alati hiljem püüdnud lepitust otsida. Ja kui on olnud vaja oma ligimest aidata või vaestele annetada, ei ole ma kunagi oma kätt rusikasse pigistanud. Küllap ma nii mõnigi kord olen endale vaimus vastu rindu löönud ja Jumalat tänanud, et ma pole nagu tölner. Mu elutee on olnud tasane ja mul on sellepärast kerge olnud komistamast hoiduda, aga mis oleks juhtunud, kui oleksin komistanud, kui oleksin sattunud libedale kallakteele? Kas mul oleks jätkunud jõudu ja mehisust õigele teele tagasi tulla? Kui ma ajasin oma majast välja sel Marko, sest ta oli olnud kõlgmatu inimene, valelik ja varas, ütles tema: "Meister Jakobo, sul on kerge olla templi tugisammas, sest su salved on täis, su lastel ei puudu leib ega su naisel riided. Sellepärast paistab sulle, et kogu siena rahvas peaks olema õnnelik ja tänulik." Olen kuulnud oma pojalt, et Markot viimase karnevali ajal jälle on Sienas nähtud. Mu poeg lisas murelikult, et sellistest meestest midagi head pole oodata. Muidugi on tal õigus ja mul pole põhjust endale liigset valjust ette heita. Iga teine meister oleks ta kohtu alla andnud. Aga mis oleks ütelnud mu tütar Katariina, kui ta seal juures oleks olnud? "Võta mu maja ja vara ning näita, et sa oskad olla õnnelik ja tänulik." Aga mis mul on olnud, pole kunagi olnud ainult minu oma. Juba sellepärast poleks ma saanud seda ära kinkida. Või kui oleks tulnud õnnistegija ise ühel päeval minu maja ette seisma ja mulle ütelnud, jätta oma koda ja maja, naine ja lapsed ja käi minu järel. Kas ma oleksin seda teinud? Ei usu küll. Kas ma oleksin ta üldse ära tundnud? Nii see on. Kui mul on midagi puudunud, siis julgus. Oma poegagi manitsesin alati ettevaatlikkusele, kui ta istus 9 mehe nõukogus. Isegi tõe nimel polnud minu arvates kasulik endale vaenlasi soetada, sest sellest poleks tõele mingit kasu. Ja kui ma mõtlen Katariinale, ikka jälle temale enne kõiki teisi, siis tegin talle omal ajal palju valu sellega, et mul puudus julgus vastu seista oma perele ja teiste inimeste arvamisele. Olen alati kartnud ja kardan ka nüüd, et see näitab, et mu usk pole olnud kuigi kindel. See poleks mind kunagi aidanud tormist merd vaigistada, veel vähem lainetel kõndida. Issand, kui palju nõuad sa ühelt inimeselt, kui kohutavalt suured on su nõuded, kes on, kes suudab neid täita? Vahest ainult üksikud, keda me austame pühaku nimega ja kelle poole palvetame, kui me oma arguses ei julge astuda su enda valju valge ette. Aga kas pühakudki mõistavad meid, kui nad ise on vabad meie puudustest ja nõrkustest? Nüüd ma tean, et mu võlg on suur, et mul pole muud lootust kui Kristuse armastus ja mu tütre valved. Kas peaksin palvetama, et sa ei võtaks kuuldada palveid, vaid võõdaksid mulle õiglase karistuse oma suure nõudmise kohaselt, et mind kaua ja põhjalikult puhastataks purgatooriumis, kust me kõik peame läbi käima. Aga kas seegi palve poleks ülbus? Võib-olla on siiski õigem ütelda, sinu tahtmine sündigu. Mulle tundus, et mul on nii palju rääkida, aga nüüd on korraga kõik otsa saanud. Mul on janu, aga ma ei suuda vett paluda. Mul on valu, aga ma ei jaksa seda enam tunda. Olen Jakoobo peninkaasa, nõrk, patune inimene, aga ma olen valmis nii, nagu olen. Jakoobo jutustus lõpeb. Kui Jakoobo peninkaasa oli oma isade juurde lahkunud, läks elu ta majas endiselt edasi. Siiski võis varsti märgata, et ta oli jätnud tühja koha, kuigi vanem poeg Bartolomeo nüüd pereisa kohale asus. Sest sellele vaatamata, et ta polnud enam nooruk ja oli kuulunud ühegi 9 mehe nõukogusse, ei olnud tal seda vaikset, aga kõigi poolt tunnustatud autoriteeti, mis ta isal. Ta vennad ja kälimehed leidsid sageli, et neil olid samad peremehe õigused ja arvamiste lahkuminekud tulid mõnigi kord kõvahäälselt kuuldavale. Katariinat võis nüüd palju harvemini näha suures köögis, mis oli naispere peamiseks tööpaigaks. Aga seekord polnud ta tagasi tõmbunud oma tuppi. Need olid seena vaesed ja haiged, kellele ta järjest suurema osa oma ajast ja jõust kulutas. Ja peagi oli ta leidnud endale veel ühe uue töömaa. Siena kesklinnas, otse toomkiriku vastas, oli madal inetu telliskivi ehitus, mis silmatorkavalt erines kõigist neist uhketest paleedest, millega suurnikud uhkustasid. Ometi polnud nad mitte vähem uhked sellele inetule hoonele ja kui mõnigi võõras juhtus ütlema, et nad kunagi poleks leppinud, et nende toomkiriku kõrval oleks asunud selline hoone, olid nad sellega kohe nõus, ise kavalalt naeratades. See peale nad lisasid, et see oli Santa Maria della Scala haigla, suurim ja kuulsaim kogu Toskaanas Ja kuigi Siinas polnud vahest nii kuulsaid arste kui mujal, eriti ülikoolilinnades, julgesid nad väita, et siin haigete eest paremini hoolitseti kui kuskil mujal. Nagu kõigis haiglates, oli ka siin haigete eest hoolitsemine vaimulike vendade ja õdede ülesandeks. Mõnedki neist olid olnud jõukad ja endaga kaasa toonud mitte ainult oma tööjõu, vaid ka oma varanduse. Mis puudu jäi, sellele lisasid Siena linnaisad ja kirik helde käeliselt, sest La Scala haigla oli kogu linnale auasjaks. Kui ennast ohverdavalt haigla vennad ja õed ka töötasid, oli abistavaist kätest sageli puudus, sest suurem osa haigla hoolealused olid vanad ja parandamatult haiged, keda tuli iga päev aidata. Sellepärast võtsid nad tänuga vastu tertsiaanide abi, kui need seda pakkusid. Ja nii võis sageli näha mustades mantlites õdesid haigla väravast sisse ja välja ruttamas. Varsti oli nende hulgas ka Katariina Peninkaasa. Ta oli seni harva ennast kesklinnas näidanud. Selle tänavad ja turud oma rahvahulgaga olid teda nagu eemale peletanud. Aga nüüd sundis ta ennast järjest uutele retkedele, võttis endale järjest uusi ülesandeid, kuigi ema laapa arvates oleks vanadest juba küllalt olnud. Ta oli nagu õppihimuline sell, kes oli järjest rännakul, et näha ja õppida, kuigi see, mida ta õppis, oli nii erinev teiste rändurite omast. La Scala õed silmitsesid teda uudishimulikult, kui ta esimest korda sinna ilmus. Peninkaasa tütre nimi oli jõudnud juba kogu linnas tuntuks saada, kuigi see kuulsus polnud just ühemõtteline. Nad tundsid teda rohkem kuulduste põhjal, et ta kirikus ekstaasi sattus ja minestas, et ta oma liigse usulise agarusega oli kaasõdede ja isegi kloostrivendade meelepaha äratanud ning prioorilt mitu korda laita saanud. Ja nagu ikka inimesed, kes teenivad Jumalat rohkem oma tööga ligimise kasuks kui palvetega oma hingeõndsuseks, ei olnud vabad pilkavast üleoleku tundest. Nad juhtisid Katariina ruumi, mida nimetati palveräändurite saaliks, kuigi seal harvamant palveräändurit varjupaika otsimas leidis. Need olid selle asemel kõige raskemini haiged, kes samal ajal kõige vaesemad ja mitte just eriti lugupeetud elukutsete esindajad. Aga kui nad ootasid, et noor õde näitaks mingit kohkumise märki, ootasid nad asjata. Ka olid nad üllatatud, kui nad nägid, et selles kõhnas kehas, mis kuuldusi mööda sageli ise pidi kannatama haiguse hoogude all, oli nii palju jõudu. Aga kui Katariina järgmisel päeval tagasi ei tulnud, kuigi ta oli lubanud tulla, said umbusklikud jällegi vett oma veskile. Ühe päeva võis ta kuidagi vastu pidada ja teha, nagu oleks ta sündinud haige ravitseja, aga see oli ka kõik. Kindlasti lamas ta nüüd ise kodus voodis ja laskis ema ning teenijaid ennast poputada. Võis ka olla nii, et ta ei saanud alla ivakesti sellest heast ja paremast, mis talle ette kanti, vaid oksendas kõik selle välja, mõteldes sellele, mis ta eelmisel päeval La Scala vaeste hospitalis oli näinud ja kuulnud.